السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، ثم الصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجي تامل اسمي كادو لسانت برام بتبارك وتعالى تي خيوال بمنو دفلات دي تساوات دي نت سن دينة وهي دي أمات كونتانت بباخة باخة دي تساوات أكسنو أي مبوكو جلت كم نينو tassé won daw ci séminaire bi donc don fa jappalanté ci ab téré bo xamné danaka keñ ci don junju mom moy ñëwaat ci téré bi nga xamné mom lañu fassiyéna jël ran comme niko mbokk mi waxé jazakallahu khairan ñu ngi am yéene dal ci lel bi téré bi ñi wax al urduzatul mi'iyya fi zikri hali ashrafil bariyya muy téré bo xamni al imam ibnu abul izz al hanafi rahmatullahi alayhi mom moko ta'lif ci fan bu ñi wax as sira as siratun nabawiyya kom téré bi nak ñu ko ta'lif ci fan bi nga xamni moy as sira nabawiyya dina aje ñu def ab laytay ab muqaddima ab introduction bo xamni dinañu xamal deug deug lan moy sira ak solo si nga xamni jang sira amnako dañuy tambalé comme ci xam xam bu nek moy as-sira an-nabawiyya lan moy sira lan moy definition sira borom xam xam ci l'islam bu ñuy définir ben baat dañ koy définir lughatan wa istilahan dañ koy définir ci lakku arab dañ koy définir tamit ci jeufandiko borom xam xam yi moy lughatan wa istilahan buñu waxe sira imam bu mak ci lakku arab buñu wax al jawhari dafa wax ci tere mu'jamu ma'ak maqayis al lugha mun as-sin wal ya'u war ra'u aslun yadullu 'ala al mudhi wal jarayan mun su dege bat bo xamne dafa togalo ci ñetti araf yi muy sin ak ya ak ra xamal ne limi teki moy juge fenn dox jëm fenen wala juge fenn daw jëm fenen kon da am luy dox wala luy daw niñ ko xamé lakko arab bat bu nek dafa am radical généralement bat yi sen radical ñett lettre lay nek motax borom xam yu mag yoy bu ñuy firi ben bat ci lakko arab dañ koy delo ci ciosanu ñett lettre yoy nga xamni mo radical borom xam xam yi wax ne kon ci lugha moy lepp lo xamni day joge fenn dem fenen manam di daw ñu ne as-sira ci lugha da fay teki as-sunna da fay teki al-minhaj da fay teki at-tariq da fay teki as-sabil yi yeb baatu sira da koy teki aw yoon aw doxalin aw xal wu nit di aw kon li baatu sira daf koy teki ci lakku arab leg leg ñu tuddu ko ci lakku arab fekk liñ ci nam moy al hal moy anam gi nga xamne doomu adam dañ ta nek wala anam gi nga xamne mbir dana ca nek so delo ci al qur'an da ngay gis yalla subhanahu wa ta'ala bimi wax ci asa musa dafa ne sanu'iduha siratahal ula ay halatahal ula danañ ko delo ci anam gam ñu ka nek kon asira aidan ta'ti fi al-lugha al-arabiyya bima'na al-hala bima'na al-hala tayib bu ñewé kon ci as-sira an-nabawiyya kon mom moy doxalin wala yoon wi nga xamni dundu yonnati bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ci la jaar muy li ëpp solo luñu mëna jang ci aw doxalin ndax kañuy jang doxalinam moy ki borom bi tabaaraku wa ta'ala gënal fétal ko kaw mbolem nit ñi borom xam xam yi biñ koy définir ci istilah dañu wax né asiratu fil istilah ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي أو خلقي نونا سيرة موي لو خمني tokhale nañ ko jere ko ci yonnati bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mo xam wax la mo xam jef la mo xam lum saxal la mo xam melokan la ci walu jëmmam wala melokanam la ci walu jikko legi taarif bobu nonu muy definition bobu nonu bu ko borom xam xam yi sira yi jele diko jefandiko ci sira dañuy fekk ne amna yenen borom xam xam yu koy jefandiko ci sen xam xam muy borom xam xamu han borom xam xamu hadith yi wala borom xam sunna yi ndax lolu moy sunna kon la fay delo wat ci relation bi nga xamni definition ci lakku arab bi daf koy am ak definition wu istilah bi moy luñu waxon ne asira bi maana as sunna gis nga kon sira legi da fay ñew di tekki sunna am ñu wax ne at ta'rif al istilah moy ma usira an an nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam منذ ولادته حتى مماته وما حصل أثناء ذلك من وقائع وأحداث ما أثر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم منذ ولادته حتى وفاته وما حصل أثناء ذلك من وقائع وأحداث من موي لب لو خامني توخلي نانكو جليكو شي يونتبي صلى الله عليه وآله وسلم bimu gané jamono ba bami faatu ak li xew ci digënté bi ci ay xew xew ak ay mbir yo xamantene bi tamit gar na dundu yaronte bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam loolu it benen définition la bo xamni borom xam xam yi wax nañ ko buñu xolé nak ñaari sensu définition yi soré wuñu ñaari sensu définition yi soré wuñu ala kulli hal kon loolu moy définition wu sira ci istilah dinañ gis ne kon leg leg sira dina ñew di tekki sunna sira dina ñew di tekki sunna li nga xamne nak mom la sira di wutek sunna leg leg moy ni ñi jangate sunna ci ay cyallale nga xamne ab hadith boko bëggona wëral da ngay jang sanad bi jang cyallale bi xol ndax ñi ca nek muy rijalus sanad wër nañ wala wëruñ nga mëna jëfëndiko hadith bobu non dula ci fekk ci sira sira dafa am yenen méthode yo xamne insha Allah ci kanam dinañ ko leral motax leg leg nga gis ko xamne da fay joom djel ben texte bo xamne ci sira la rot mu djel ko bokk ko jangat comme ni mi jangate hadith ne ni wer nak werul fekk deug deug mom mo joom ndax méthode biñuy jëfëndiko ci walu sira bokul ak biñuy jëfëndiko ci walu hadith insha Allah dinañ ci ñew ci kanam tayib kon lolu mom moy as-siratu fil istilah tamit bala ñuy sori sunna bu fekkentene borom xam xam yi nga xamne ñom ñoy jangale hadith ñom ñoko définir définition bu niro ak définition wu sira amna yenen borom xam xam yo xamne dañ koy jox yenen définition reste kadalik sunna bob buñ démé ci borom xam xam yi nga xamne ñom ñoy jangale fiqh nan lañ koy définiré borom xam xam yi jangale fiqh naka lañuy définiré sunna non doxalin ah kan moy wax la nan تفضل. boko ñaké def dandu la ci fekk danaka lolu moy niko borom xam yi waxe moy ma yusabu fa'iluhu wala yu'aqabu tarikuhu naam ma yusabu fa'iluhu wala yu'aqabu tarikuhu lo xamni kuko def dañ ko ci faytu ya ba te kuko bayyi ken du ko ci bindal bakkar bal borom xam dañu wax ne sax li gëna précis moy ñu wax ma yastahiqu fa'iluhu thawab wala yastahiq tarikuhu al'iqab manam lo xamne kuko def yeyona ñu fay ko waye mën na am bam koy def amul ak selal mën na am bam koy def yalla nanguko ñun li ñi gis moy yeyona ñu fay ko waye xeyna fa yalla yoyowoko gis nga motax duñu wax ne ma yusabu xamul ndax deug deug yalla dina ko fay waye la yastahiq fi fi'lihi wala yastahiq tarikuhu al'iqab wala yastahiq tarikuhu al'iqab ki nga xamne daf ko bayyi nekul ko xamne dafa yoyoo ñu mbugal ko waye bu nexé borom bi tabaaraku ta'ala mu mbugal ko ndax circonstance yim ko bayé waadax nga dem ci borom xam usulul fiqh ñom naka lañuy définiré sunna usulul fiqh mom moy science bi nga xamni mom moy jangale règle yi nga xamni fiqh ci bopam ci lay sukkandiku muy ciosanu fiqh ñom naka lañuy définiré sunna aha dañuy wax ne ما امر به الشارع ليس على وجه الالزام لو خامني يالا ولا يونس بي صلى الله عليه واله وسلم دف كو ديغلي فك ديغلي بوبو نامو سي فراتال كو غيسغا سو خوله كون ديغنتي فقهاء اك اصوليوني بونيي ديفينير لان موم موي سين ديفيرانس موي فقهاء نيوم بونيي ديفينير ني جانغ خام خامو فقه كي ني خول موي كي جيف مكلف بي ني بو ديفي دنا ام نانغام su baye do am nangam waye bo xole usul yu ne ñom buñuy définir lan lañuy xol ash-shari' ki nga xamni moy diglé motax ñu ne li nga xamni yalla moko diglé fekk bu ngui koy diglé nam mu ci faratal nga dem masalan ci ulama'ul aqida ulama'ul aqida moy ñi jangalé pass pass fuñu waxé sunna luñ ci nam buñu waxé sunna luñ ci ñam nam buñ ne fulan sahibu sunna diw borom sunna la ولا فلان من اهل السنه اي اها دا ملني مبوكي فات نانكو ري دي تفضل ها من اهل الاسلام كون يينن كو ديري بوكو نتي الاسلام اها نعم السنه عند العقديين ما يخالف البدعه moy ma yukhalifu al bid'a ma yukhalifu al bid'a naam ala kulli hal ñu baña guddal ci buntu bobu pour rek wax ne istilah dafa am solo moy bo deme ci fann bu nek da ngay jema xam borom xam xam ñom naka lañuy waxe da ngay jema xam borom xam naka lañuy waxe motax ñuy def difference ci at ta'rif al lughawi ak ta'rif al istilahi ci fann bu nek ngir nit ki mën ko xam kon lolu mom moy definition wu sira am lu ñu wax an nitaqu az-zamani للسيرة النطاق الزماني للسيرة موي انترفال ولا اشيل دو تان ولا وقت ويغا خامني تي لا نيو مانا تنك سيرة يونس بي صلى الله عليه واله وسلم تي وان وقت لا نيو مانا تنك سيرة يونس بي صلى الله عليه وسلم تي بان انترفال تي بان اشيل دو تان jamono jim juddo lim genné aduna leg néna jamono yim juddo bob mi genn aduna tayyib ñun leg leg buñuy jang sira dañuy jang di wax la ta muy juddo wax ci ibrahim wax ci ismaeil wax ci wax ci aha tayyib fadal min bidayati nuzul alwahy biñ commencé wacce wahy kon yonnate bi sallallahu alayhi wasallam bim juddo bu muy am 40 ans lol bokul ci sira la ya akhi sira li gëna leung pour ñu baña guddal tamit mom moy ne yonnate bi sallallahu alayhi wa sallam sira mi ngi tambalé munzu wiladatihi hatta mamatihi bimu juddo bu mi faatu bimu juddo ci amul fili li tollok atum 500 71 ci miladiya di amul fil ci nako wa makka dan daté ci fofu lay tambali ba ci fukelu at bek ben ci gaday gi ci fukelu at bek ben ci gaday bi bamuy fatu mom sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wara tombe kon atu 632 ci al asana al miladiya ci asana al miladiya kon lolu mom moy interval bi nga xamni sira yonnabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ci lañ koy jangat mu dess an nitaq al makani muy échelle spatiale bi manam gox yi nga xamni mo teunk sira yonnabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yan moy gox yi nga xamni mo teunk sira yonnabi sallallahu alayhi wa sallam nga xamni sira yonnabi sallallahu alayhi wa sallam fofu la xewé yan gox la nu gayet naam wara ant hein makka ak madina ak fan aha ak al hijaz naam hada huwa yunus sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bo waxe hijaz da ngay dugal makka ndax yunus sallallahu alayhi wa sallam fan la juddo makka mu gaday dal di dem madinatul munawwara kon ak demam ak nekkam digeunte makka la ak madina fi la juddo fi la genné aduna ci digeunte bi nak gennana makka ak madina dal di dem fan dem na fu melni han taif ak fu melni tabuk kon dem na taif dem na tabuk lolou yeb hijaz dakoy daldi dugal bu ko defé kon lolou lañu tuddé an-nitaq al-makani al-asghar mom moy espace bu ndaw bi mais amna espace bu ko gëna mak bu ko gëna global bo xamni ba légui dañuy wax né sira yonnabi sallallahu alayhi wasallam xewé na fa donte yonnabi sallallahu alayhi wasallam musu fa tek tankam moy ni ñu tuddé shibhu jaziratil arab presque arabic bi lutax moy yonnabi sallallahu alayhi wa alihi wasallam gennul aduna ludul gox yi dekk ci presque bi yeb ñew nu jaayante ak mom sallallahu alayhi wa alihi wasallam donte ne mom deggu fatankam waye ñom ñew nañu jaayante ak mom duggu ci l'islam kon islam egg na fa mom mi ngi dund kon da fay duggu ci walu sira boba kon dang ci yok dekk yu melni yaman dang ci yok fu melni bahrain fu melni tihama fu melni najd han fu melni yamama lool yeb da fay duggu ci shibhu jazirati al arab kon lool moy an nitaq al makani fi nga xamne yaronte bi sallallahu alayhi wa alihi wasallam fofu la dundam daldi dérouler wu fofu la dundam daldi xewé tayyib si yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam lan mom motax ñukay jang manam solo si nga xamni ahammiyat dirasati sirah nabawiyya solo si nga xamni sira yonent bi sallallahu alayhi wa sallam amnako bañu war ko jang tabal aha ngir ñu mën ko roy at-ta'assi lit-ta'assi bin nabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam roy yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam lolu mëno ko am ludul ci nga jang sira tay ji bo jangate sira yonnabi bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nga gis nim doon jeuflante ak magni gis nim doon jeuflante ak goné yi nga xamné leg leg kilifa pour goné am ak sa ci mom sax day jafé waye mom sallallahu alayhi wa sallam goné gu ndaw ci makka wala ci medina mënon na japp loxom yobuko fu ko neex bu mu fajal ko ajom muy soga ñewat sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nga gis nim daan dundé ak ay soxnam jikko yu rafet ya lewet ya nga gis nim daan dundé ak ay sahabaam jikki jikki di lacc ana diw degej na ko gis ana diw mba legi amna soxna ana diw mba nangam gis nga nim wacce won bopam bu nekkan ci biir sahaba yow mënu lo ko xamé ndax nim wacce bopam kon lolu bu ko nit ki di jangat ci sira da fay tax mu meuna ray yonnabi sallallahu alayhi wa sallam kon lolu moy at-ta'assi bokku na ci diraasatu sira tusaa'iduna ala fahmi alquran alkarim jang sira daf ñuy jappalé ñu comprendre alquran alkarim alquran alkarim yalla subhanahu wa ta'ala daf ko wacce ci yonnabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ci luy tollok ñaar fukkat ak ñet muy 23 ans lolu kon moy dundu yonnabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam gannaaw biko yalla yonne nga gis ne kon yalla subhanahu wa ta'ala bu ko nekhon mu jël alquran wacce ko ben yoon ci yonnabi sallallahu alayhi wa sallam mais deful lolu dafa jël alquran bi seddel ko ci jundu yonnabi sallallahu alayhi wa sallam nga xamni danaka aya bu nek rek da fay am lu ñu tuddé sababu nuzul day am lu ko taxawacc lolu ko taxawacc foko mëna xamé ci sira yonnabi sallallahu alaihi wasallam lolu motax mbir la mo xane mu am solo la borom xamé dañuy wax ñu né jang xam xam bi di sira moy xam xam bi nga xamni moy bi gëna jafé jang ndax dang koy jang lek lek mu duggal la ci tawhid ci mas'ala yo xamni mas'ala yu compliqué la nga wara dem gëstu nga jang ko lek lek mu duggal la ci ay masail fiqhiyya yu compliqué nga jang ko lek lek mu duggal la ci lugha nga jang ko lek lek mu duggal la ci mbolam xéetu xam xam yi kon xam xam la bo xamni dafa teunk dundu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam danaka xéetu xam xam yeb da ci nek xéetu xam xam yeb da ci nek rele mu duggal la ci tafsir rele mu duggal la ci nangam kon xéetu xam xam yeb daf ci dal le nek lolou mom moy kon solo si nga xamni sira amna ko alquran da ngay jang leg leg moy la wa ala thalathati alladhina khulifu hatta idha daqat alayhim al-ard bima rahabat wa daqat alayhim anfusuhum wa dhannu an la malja'a min allah illa ilayh tayib wa ala thalathati alladhina khulifu man hum alquran lolou lay wax moy la ñet ñi nga xamni bayyi won nañ len desalon nañ len gannaaw ci dekk ba dem xexi ban xex la ñett ñoy nan lañu seen mbir naka la mujjé loolu yëpp lan mo la koy jàngal sira ñett ñoy ñan lañu won hein man ñu jib Ka'b ibn Umayya aha ak kan aha man ñu jib مالك مالك ابن من ولا ابن انس اذن كعب ابن مالك كعب ابن مالك اك هلال ابن اميه اك مراره ابن الربيع نيت ني لاون لول لان مولا كاي جانغال موم موي سير لان مو خيو سي سن بير نان دون ديم غزوه تبوك نيوم ديمو نيوت اي لاي ديم با سي بير دالدي رتشو dem ci yonnante bi sallallahu alayhi wasallam binafiqi waxe ludul deug ñom ñu wax deug gis nga yalla subhanahu wa ta'ala ci njal ben mu nattu len ken dootul wax ak ñom ken dootul jëflante ak ñom dem ba takale len ak seeni soxna mujjantal bi nak yalla subhanahu wa ta'ala dal di len jéggal wadah kon lolu sira mo la koy jangal innal ladhina ja'u bil ifki usbatum minkum masalan da ngay jang ci alquran harisatul ifk ñi nga xamne dañoo tuumaloon suñ nday Aisha ci Bakar wal iyaazu billah tayib nga jang ko non ci alquran lan mo la koy leralal la yam tadkhul fi sir kon lolu mom moy li ci nek bo duggé ci sir da nga xamne kañ tuumaloon moy suñ nday Aisha radiyallahu anha bint Abi Bakr as-Siddiq di nga xamni ñu ko don tuumal kan Safwan ibn al-Mu'attil ña bokkon ci tuuma gi mistahla won ñom ak ka nga xamne tawalla kibarahu moy abdullah ibn ubay ibn salul loolu la mo la koy jangal moy sira yonnabi sallallahu alaihi wasallam donc loolu bari na buñ ko don jeex ci alquran du fi jeex bari na ci ay ay yu bari yo xamne pour nga fahm ko fo nga delu ci yonnabi sallallahu alaihi wasallam dirasatu sira aidan tusa'iduna ala fahmi as-sunnah jang sira da fay tax ñu comprendre sunna yonnate bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam lutax buñ jëlé misaluna yonnate bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam waxna ci ben hadith mu ne la yalbasanna ahadukum na'lahu wa huwa qa'im la yalbasanna ahadukum na'lahu wa huwa qa'im kenn si yeen bu mu sol dalam fekk mi ngi taxaw kon da ko téré kenn si yeen bu musol dalam fekk mi ngi taxaw lolu hadith la yonnate bi sallam téré ko kon lolu ñu ci déggé moy kenn waxatul sol dal di taxaw té pourtant ñun dañuy sol dal di taxaw lan motax moy né bo dello ci sira yonnate bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam dang ci fekk né ben bis yonnate bi sallallahu alayhi wa sallam dafa romb wa jo xamné dafa don sol ay dal yo xamné dañ koy tak mu nek dal yu nakare sol mu taxaw diko sol solin wi jafé mu daanu yonnate bi sallallahu alayhi wasallam ne la yalbasanna ahadukum na'lahu wa huwa qa'im zakallahu khayran kenn si yeen bu mu sol dalam fek mi ngi taxaw lim ci namu moy ko xamne da fay sol dal yu naxare sol comme wajjo jono nga xamne bu ko na resol taxaw mën na ci daanu gis nga kon lolu fa nga koy xame moy ci sira yonnata bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam boko jele ci kaw non rek da ngay nek jafé jafé jël ay dal yo xamne tiarax la nga xamne bo boy tepp sax boy daw sax mën nga ko solalé bëgg def tek sa bobu fitna nga xamne sa bokoy sol da ngay tok amna ño xamne luñ ko déggé won même ay tiarax buñ koy sol fokk ñu tok sol ko lolu nekul manam nekul déggine bi nga xamne mom mo ci wër kon fofu daf ci fegn ne dirasatu sira jang sira yonnata bi sallallahu alayhi wasallam da fay tax ñu dégg sunna yonnata bi sallallahu alayhi wa alihi wasallam da fay tax tam ñu dal likoy mëna roy waye yu turitu mahabbatan nabi sallallahu alayhi wasallam manam jang sira day tax nga bëgg yonnata bi sallallahu alayhi wa alihi wasallam so jangé ci sira yonnata bi sallallahu alayhi wa alihi wasallam sacrifice yi nga xamne dan nako toggo choono yi nga xamne dan nako toggo ngir xetam yonnata bi sallallahu alayhi wasallam lan mom motax amul buñu ko mëne wax dundu bo xamne dundu bu neex la dundu bu paisible la ndax da'wa bi mu don da'wa yonnata bi sallallahu alayhi wasallam yalla bi mu ko joxe risala dal likoy yonni lum don def dafa dan nek ci meddi makkay di wote buy wote ngir da'wa bi tasaro lolou bu ko deful won tok keuram man ak yeen ak kum meuna don du jot ci l'islam kon dafa sacrifier bopam ngir ñun lolou yu da fay tax ñun ñu bëgg ko sallallahu alayhi wasallam ak choono yu ko ci meuna dal dan na genn mom sallallahu alayhi wasallam dem di xol bëlepp yi nga xamni fa la nit ñi di gëna dajalo dem ci marché yi wala grand place nit ñi am ben bayta xam bu ñu wax abou lahab day top ci ginnawam amul liggey amul polto amul place deful dara ci ginnawam lay top dal di bot loxoy li yonante bi sallallahu alayhi wasallam waxe xamna ko sama dom la waxul deug xamna ko sama dom la waxul deug diko yakal da'wa gis nga yonante bi sallallahu alayhi wasallam dafa da nek ak wa makka ñuy ay nit ño xamne nit ñu reer lañ nek ci obscurantisme mom moy nek ci jahiliya nek ci ciedo mom borom bi tabaaraku wa ta'ala diko jangal min fawqi sab'i samawat ko xamni borom bi mo lay jangal jibril lay yoni ci yow ngay ñew di waxtan ak ay nit yo xamni xamuñu dara ñaan la lan sahir saway nekete day njabar ab njabar la leg leg mu romb gay na majnun ki de ab dof la leg leg ñu romb mu romb gay na no ki way kat la limi def ni ay way la lolu yep muy ay choono yo xamni mom yonnata bi sallallahu alayhi wasallam dako togo ngir lan ngir daawo bi avance lañ ko def ci taif bal ñinga xamni ñom ñoko gënon jage nek ay bokam nek ay bayta xam ku ci melni abou lahab yonnata bi sallallahu alayhi wasallam ak abou lahab ñom ñoo seselo won ay kër abou lahab dafa daan def sa bu amé ay sebeuret muy ay déchets yo xamné ci ay animaux lay joggé da koy sanni kër yonnata bi sallallahu alayhi wasallam lu mu cey tek mom yonnata bi sallallahu alayhi wasallam da koy génné bu ko génné ba ci biti taxaw ci buntu kër gëna len ma hadal jiwar bi xéetu dekkando ban façon dekkando la du ci tek dara dal lay dal di dugga jugé makka ak ni mu bëggé won makk doon wax né bu fay kontané borom bi tabarak wa taala digël ko jox ko ndigal mu gën ci kon lu ci gën dem ci dëkk bo xamné danaka dafa tu murank lool yëpp diko waral mom moy fexé ba ñun ñu jot ci li nga xamné mom moy daaw bi fexé ba ñun ñu jot li nga xamné mom moy risala bi kon lool la fay tax nit ki bëgg yoonte bi sallallahu alayhi wa alihi wasallam sahaba yi jang sira da nga ci gis taxaway yu am solo yo xamné sahaba yi ñom ñoko taxaw lool la fay tax tam nga bëgg sahaba yi bo xolé ku melni ali ibn abi talib yunus bi sallallahu alayhi wa sallam bamuy genn joge makka dem madina luñ ko bëggona def dañ ko bëggona ray dañ ko bëggona ray ñu ne giir gu nekk ci makka na andi waxam baane bi fa ëpp doole ñu jox ko arme mu taxaw ci buntu neegu yunus bi sallallahu alayhi wa sallam pour buy genn ñom ñep ñu doorando ko mu faatu mu daldi wax ali ibn abi talib ne ko kay nga teud sama place amna ñu bari ñum don ci ñun ñi mebet xeyna fekke dundu yonnata bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam maazira ñu don mebet fekke dundu yonnata bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bu don ñon la duñ ci teud lal bo xamni ki fa waron teud dañ ko wara ray yow nga ñon dal li fay teud yonnata bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bami genn makka di dem gaday dañ ko don top pour ray ko bal dañ newon ku ko ray am nga nangam ci alal bam deme ci abou bakkar wax ko ne ko man kat borom bi tabaaraku wa ta'ala jox na ma ndigal ma gaday ñepp jitu ko dem madina mu mujjé genn mok abou bakkar mu ne ko yalla nak jox na ma ndigal ma and ak yow abbakr ibn siddiq radiyallahu anhu wardahu dafa don joy joyu ndax ñakareme dafa don joy ndax mbekté dal likoy na amna ñaari war way yo xamni bob ba legi ma ngi len di préparer bob ba legi ma ngi len di jox ñuy lek li la don xaar pour and ak yow sallallahu alayhi wa sallam radiyallahu anhu wardahu bu don ñun la nit ki loko bëgg bëgg lu mu nekk nekk sa xarit bu ñëwé na la ah sama waji gaay da dañ ma bëgg ray fimné wa dëkk bi yépp dañ ma bëgg ray waxuma sax bëgg ma ray yam ci waye dañ né kuma ray am nga nangam kon ñëpp man lañuy sét dama bëgg ñu and ak yeen amna ñum don ah señ bi wax dëgg yalla ku baax nga dé sama xarit nga waye nak jéggal moko xamna da ngay fexé dem yow doom kon bo gisé tadhiyat butulat yi nga xamné sahaba yi def nañ ko ci sira yonnante bi sallallahu alayhi wasallam loolu la fay tax tam yow nga bëgg sahaba yi kon yépp ay ñëriñ la yo xamné dafa nekk ci jang sira yonnante bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam sira yonnante bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam amna ay mbir yo xamné jago nako té yenen sira yi ak yenen histoire yi amuñu ko manam ay mbir yo xamné ci sira yonnante bi sallallahu alayhi wa sallam dong koy fekk do ko fekk ci yenen sira yi bo don jang sira kenen ku dul yonnante bi sallallahu alayhi wa sallam do ci fekk ngeneel yoy do ci fekk jagle yoy lan ngay fekk ci sira yonnate bi sallallahu alayhi wasallam te do ko fekk ci yenen sira yi fadal nim dan dundé ci bir kërëm ak ay soxnam mën nga gis benen sira nga jangat ko fekk di nga gis nit ki nam dundé ak ay soxnam leg leg ñewna ci masalan ay qissa yu bare bare ci Ali ibn Abi Talib dundum ak Fatima ak nam nekké won ci kër ga mais amna benen baat bo xani mu koy teunk manam li nga bëgg wax moy ash-shumuliyya moy dundu yonnante bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam dafa pek lepp shamila kull nawahil hayat bo xolé yonent yi nga xamne ñom ñoo jitu won ak téré sax yi nga xamne ñom ñoo jitu won da ngay fekk dañuy jangat yenn tombu yi baye yenen tombu yi yonent bi sallallahu alayhi wasallam nga mëna ñew ci dundam fekk mu lay jangal jaamu yalla ila jangal julli jangal la wo jangal la julli sallu kama ra'aytumuni usalli mu jangal la acc jangal la wor khuzu anni manasikakum roy len ci man nimay aje ngeen aje non mu jangal la jaamu yalla yi def ñek jëme ci sa morom ndax nim lan dek sahaba yi jangal la sax comme niko salman don waxe nan yonnante bi sallallahu alayhi wasallam daf ñoo jangal ba jangal ñu ko xamni dafa dem ginnaw ko dafa dem all nakalay setale bopam lool do ko fekk ci benen diine yonnante bi sallallahu alayhi wasallam lepp lo bëgg xam ci diine mu ngi ko royé ci mom moy shumuliyya manam lepp lo bëgg xam ci diine mu ngi ko royé ci yonnante bi sallallahu alayhi wa alihi wasallam lool moy shumuliyya shamila kull nawahil hayat bo demé dang koy fekk mu don ko xamni ab xex kat la ci harb nga fekk ko bu fekente ne jamono ye xex jotul tamit nga mën ko ci roy kon hayatuhu shamilat kull nawahi al hayat lolu moy shumuliyya lolu do ko fekk ci benen sira ko fi meuna gis tamit di jang dundam dina am yo meuna xam ci mom am yo xamne do ko xam ci mom lolu motax lolu nat bu reey la ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mu muñ ko tay ji dañuy jang ñun ci fiqh bay jang yaronte bi sallallahu alayhi wasallam nim don nek ak soxnam ñu nan la aisha radiyallahu anha neena yaronte bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam dan na julli ci yere bi tak mani ma diko xoss ci bi yonent bo xamni lu yalla bind ci doomu adama mo ci gën ñu wara mëna wax lolu ci mom te buñ koy jangalante lolu duñu déranger te wallahi kenn ku nekk ci ñun buñ tuddon lolu ci sa wajur wala ci kula jégué day nekk mbir mo xamni lu kenn mënta déggal lutax est ce que suñu wajur yi dañoo fété kaw yonnante bi sallallahu alayhi wasallam abadan lutax ñu mën ko jang ci yonnante bi sallallahu alayhi wasallam moy yalla nattu bim ko natto toggu ko risala bi toggu ko mu wara jotali daawu gis lolu motax nekul lu yomb bal amna ci sahabi ko xamni radiyallahu anhu wardahu daf ko gis ci anam go xamni dafa don fajj aajom fekk tayuko waye mu xamne hadith bobu bu ko netali wul xeyna amna atte dine bo xamni dina galankor mu ne fawma netaliko mu ne gis na yaronte bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam muy fajj aajom fekk bobu dafa jublu qibla ndax dafa am ay hadith am dafa ñew ne yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam dafa tere nit ki di fajj aajom dal di jublu qibla gis té bu doon kenn ko xamni ku bokku la ak ñun buñ tuddé lool ci mom aduna da fay tukki wadah kon loolu mom moy li ci nek ashumuliya ba légui bokku na ci mbir yi nga xamni sira yonnante bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam jago nako moy as-sihha moy wërëm nga dundu yonnante bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam boku bëgge jang fan nga koy jëlé fan moy nek source yi fan nga koy jëlé hein ci al-qur'an lan moko gëna wër dara al-qur'an dara gënu ko wër té bo doon jangat sira yonnante bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ci al-qur'an koy ñëk jëlé bo noppé ci al-qur'an dang koy jëlé ci hadith yi nga xamné ñom ñoy hadith yi wër ak waxi borom xam xam yi comme niñ ko waxé légui ci règle yi nga xamné mom la ulama usira dal di définir inshallah dinañ ci ñew ci kanam ci bir dars bi biiznillah kon lool moy as-sihha benen mise bi nga xamné tamit ngeenel bi nga xamné dundu yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam amna ko te yenen dundu yi amuñ ko moy al-wuduh ak leram dundu yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam boko don jangat da ngay fekk mu leer nañ la ghumud fihi lepp lo ci bëgg xam da ngay fekk sahaba yi ridwanullahi alayhim leral lako faram faccel lako bu mu leer nañ ci hadith yi nga xam ne ñu solo ci mu nga jël julli niñ la koy topale yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bu kabaré la ta muy jang fatiha lamay wax andi nañ ko khilafat ya ci am ak anam yu bari ya andi nañ ko bu jangé fatiha andi nañ ko sar ba muy jang dila ko topal ba julli ga jeex te jaamu yalla bo jël tamit non lay mel moy al wudu gis na kon as-sihha ci la bok al wudu ci la bok ash-shumuliyya ci la bok waye amna lenen lu am solo ci siram moy al waqi'iyya moy dafa nek lo xamni lu realiste la lu meuna nek la tay ji dañuy tok dila netali ay nit ñoo xamni dañ leen di askane l'islam nan ay waliyu lañok ay nitu yalla lañ ay nangam lañ la netali ci ñom ay histoire yo xamne yow boko déggé li ngay ñëk wax moy ki mum du won nit manam du sangam tok na di jaamu yalla fukki at musta japp ben japp la japp tok fam tok am li ngay wax moy lolu ñi koy def dañ koy def pour tag seeni serigne di tag seeni kilifa waye xamuñ ne dañuy yonjax lo ñi waxal dañuy fabbi ñi waxal dañuy décourager ñi waxal ndax da nga nan ki mum manam ni mom ab nit du ko def ki du nit bu ko defé nak lan mo fay dess moy nit ñi mébu ci lolu ñew wuyu ci koku japp ne du nit jox ko cër bo xamne cëru borom bi la tabaarak wa ta'ala diko ñaan seen soxlo ne ki dal mom nit la ko xamni ken mënta egg fam egg fim egg mom han ken mënu fa egg lay nga dekk wax ba ne ki mom ken xamul lan la mom ki ken xamul lum doon manam yalla subhanahu wa ta'ala sako ko mu am wajur am nday am bay ñu xam ko mu dund di lek di naan am ay doom ñepp xam ko am yoy yep famuy jaar di lek di naan ñepp xam nañ lek ak naan kuko duggal ci biiram fan la koy jaaral après nga ne ki ken xamul luma doon lolu nak sa bop liko waral nak moy yoy diw sangam kat japp bam jappé at sangam mum lu yobale at sangam khair sahih mam dila wax ay mbir yo xamni khawariq mbir yo xamni mën ta nek mum dawul lek aslan da na tok ñaan nangami at lekul manam ma yasir bu ko defé dundu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dafa muccu ci lool moy dafa andak waqi'iyya manam dafa nek lo xamne realiste la yaronte bi sallallahu alayhi wasallam da ngay jekki jekki ñoy la masalan ñew na ci kërëm laacc ndax lek amna ñu ne ko lek amul mu wor kon da aaje wo lek ñu la yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dan na xif ba jël ay xex diko tak ci biiram kon xif bi dan na ko yek yaronte bi sallallahu alayhi wasallam musta nek ci benn bërepp wax bilal ne ko buñu nelawé nga yeñu ñom ñep ñu nelaw ba ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam nelawale nga xamne kon nit la li gar rek mom mokoy gar qul innama ana basharum mislukum nit la kom yeen li sama difference ak yeen moy yuha ilayya moy dañ may wahyu gis nga kon lolu moy al waqi'iyya moy li nga xamni dang koy meuna xol ci dundu yonnate bi sallallahu alayhi wa sallam nga royé ko ci motax yalla subhanahu wa ta'ala wax ci al qur'an laqad ja'akum rasulun min anfusikum dikke na len yonent bo xamni min anfusikum ci yeen la bok lolou da fay lu am solo moy bu fekkonté né yonnentou bi sallallahu alayhi wa sallam bokul ci ñun bokul ci doomu adama nekul nit lan moy xew bu ko yalla defon jinné dañ nan ah yonnentou bi sallallahu alayhi wa sallam day wor wéru koor wéru lëmm nga nar ko wor mënuñ ko ki jinné la motax bu ko yalla defon malaaka ñu né malaaka kat yalla daf ko sakki ci anam go xamni mom mënta moy borom bi té luko borom bi sant lool lay def ñu né kon yonnentou bi malaaka la ñun mënuñu ko roy gis na waye yow bo xamé né nit la limi yegg mom ngay yegg bu ko ciona dalé da fay son comme yow ni ngay sonné bu défé dara di nga xamné mën nga ko ci roy kon loolu litasi gis na mom motax leg leg yenn kurel yi loolu ñuy def danaka dañuy japp né lu leen di jëriñ la fekk lu leen di lor fekk lu leen di lor la ku jëfëndiko xelam rek da fay xamné loolu mom nekul lu nit wara mëna top kon loolu mom moy mbir yi nga xamni sira yonnante bi sallallahu alayhi wa sallam jagonako sira yonnante bi sallallahu alayhi wa sallam nit ki bu ko bëgge jang amna ay téré yo xamni nak ci lay delu pour jang ko amna ay téré yo xamni ci lay delu pour jang ko téré yoy amna yu ngeen ci xam الشمائل الشمائل كان موكو بند الشمائل ها الامام الترمذي خمغا بان ات لفات ليك ليك داني وقتان اك موكي بون لين ني بروم خم خم سانغام دانيو ورا خم بان ات لفات لول داف لاي جابالي تيغا مانا مانام arranger say maalumat say connaissance ci sa bir bop bu di waxe mbir keneen ñew wax leneen lu wutek lolu di nga xam ñom ñaar kan mo ci mujj kon di nga xam ni xeyna ki mujjé wax lam wax dafa fekk mu gis ku ñëk ki lam gisul motax lu ama am solo la xam tawarih wa fayati al ulama xam borom xam xami kenn ku ci nekk ban at la faatu lele nga wax ko nit mu ne la lolu dafa jafé xam nga ne ko yow manam tay ji buñu jëlone kenn ci misal han ci misal au hasard ma jël kan fadal legi sa numéro téléphone mokal nga tayib lan la ñaata chiffre la 9 tayib legi tarikh wa fayat borom xam xam danaka ñett rek lay doon li ci ëpp bu bare ba bari ñent lay doon numéro gorgui mokal nga ko numéro papa numéro sa papa mokal nga ko say ay ak frère ak sœur yi gis nga di nga gis nit ki dina mokal numéro téléphone yu bare bare buñ ko waxé mu tariko bo xamné ben bu ci nek 9 chiffre la waye buñ ko né tarikh wa fayat al ulama borom xam at ibn fatu mën lolou mënu mako xam da jafé lolou motax leg leg shaytan da fay duggé nit ki ci buntu bu nek shaytan da fay duggé nit ki ci buntu bu nek lu nit ki mëna xam la bu ko jangé الشمائل ci la bok shamail te la bo xamne imam at-tirmidhi daf ko talif di wax ci ash-shamail ash-shamail moy melokanu yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam du yitte wo deug deug fey mais melokané la yitte wo nim melon ci bindam nu bob ba melon nu jëm ja melon num tollu won num dan solo num dan waxe num dan toge num dan jëflante ak nit ñi lolou lay gëna yitte wo motax amna téré yo xamni ash-shamail dong lay leral muy melokanu yonnate bi sallallahu alayhi wasallam amna tere yo xamni masalan ghazawat dong lay leral ghazawat moy xex yi nga xamni yonnate bi sallallahu alayhi wasallam xex nako am tere yo xamni day wax ad-durus wal ibar jangat yi nga xamni meun nañ ko jangate ci bir sira yonnate bi sallallahu alayhi wasallam kon meme ci bir sira dafa amat ci bir ay patch patch amat ci bir ay mawduat amat ci bir ay specialité yo xamni borom xam yu nek ak ci lañ gëna jangi jam gis nga légi li nga xamni mom moy li gëna yomb bu ko nit ki bëggee xam moy da fay fekk da fay fexé siècle bu nek mu jëm ci xam lu mu gatt gatt ben téré ci sira bu ci bëggee dalu mën ci del lég lég itam lool li tax muy bax moy téré yi nga xamni mo jitu lak biñ doon wax mo gëna diis lak bi nga xamni ñi mujj ci lañuy wax bo yeme ci téré yi nga xamni mom la contemporain yi bind ñi dundando ak ñun wala ñi faatu bu yagul tam di ko jang bis bo dello ci téré yu makki da ngay japp ni benen lak lañ doon wax parce que do ko mëna dégg lolu motax dafa am solo nit ki di delu ci téré yi nga xamni ñom ñoo jitu won lolu moy toggu dongoy xam xam di delu ci téré yi nga xamni moy téré magni buñu tambalé sira ci siècle bi nga xamni moy siècle bi jitu ci l'islam tambali nañ bind ci sira yonnate bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ki ñi xam mu ñëk bind ci sira yonnate bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mom moy Urwa ibn Zubair ibn al-Awwam Urwa ibn Zubair ibn al-Awwam ci ay mind yo xamne ñu ko tuddé sahifatu Urwa ibn Zubair sahifatu Urwa ibn Zubair Urwa ibn Zubair mi ngi faatu ban at Urwa ibn Zubair ibn al-Awwam mi ngi faatu atum jurom ñen fukk ak jurom jurom ñen fukk ak jurom moy lan hein hein 950 95 buñu waxé ci siècle bu ñëk bi la faatu kay kon mënta génn 100 mënta romb 100 donc 95 la faatu Urwa ibn Zubair borom xam xam bu mag la won ci l'islam bokon na ci ñi tuddé al fuqaha as sab'a al fuqaha as sab'a medina dafa amone jurom ñaari borom xam xam yo xamne ñom ño doon fiqhu sahaba yi ñu leen tuddé al fuqaha as sab'a Urwa ibn Zubair ta la bokon yenen sisi ñan la tayib kon lolu moy nek bahs bi ñeuk taklif majmu'ay divisé won nañ ko ba paré groupe bi tayib groupe bi ci ñëk moy ban groupe hein hein darul bir tayib darul bir da ngeen ñuy sétal al fuqaha as sab'a borom xam xam yi nekkon faqih yi nga xam ne ñom ñoo doon won xam xamu sahaba yi kenn ku nekk ci ñom ngeen jema bind ci ñom lu mu gatt gatt juroomi liñ ba ñetti liñ yek fi insha Allah tayib kon Urwa ibn Zubair ci ñoo la bokkon Urwa ibn Zubair nim nekké won kon borom xam xam ci fiqh non la nekké won borom xam xam ci sira yonnate bi sallallahu alayhi wasallam lool nak liko ko mayon moy jégué gim jégué yonnate bi sallallahu alayhi wasallam ci ñaari côté dafa nekkon mbokam ci soxnam bi nga xamni moy Khadija bint Khuwaylid nekkat mbokam ci soxnam bi nga xamni mom moy Aisha bint Abi Bakr as-Siddiq ci naka Urwa papa moy Zubair Zubair kan moko jox al-Awwam Zubair ibn al-Awwam bokko ci al-Ashar al-Mubashshiruna bil-Janna Urwa ibn Zubair di rak ci Abdullah ibn Zubair ibn al-Awwam mi nga xamni demone na ba nek Amirul Mu'minin Urwa ibn Zubair ibn al-Awwam Awwam mi nga xamni moy mamam jur bayam kiko jur moy Khuwaylid 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 mom mo jur Khadija bint Khuwaylid kon mamam ak Khadija ño bok ben bay bi di Khuwaylid kon Khadija lan la ci mom han Urwa ibn Zubair ibn al-Awwam ibn Khuwaylid Urwa ibn Zubair ibn al-Awwam ibn Khuwaylid Khadija bint Khuwaylid kon Khadija lanam la mamam la ndax kan lay tolol tabaqa Awwam Awwam mom lay tolol tabaqa gis kon mbok yonent bi la sallallahu alayhi wasallam ci Khadija mu welbeetiku wax nañ ne legi Urwa ibn Zubair mbok Aisha radhiyallahu anha naka la nekke mbok Aisha moy yayam ak Aisha ay sœur lañ kan moy yayam Asma bint Abi Bakr Asma bint Abi Bakr mag la won ci Aisha bint Abi Bakr kon mu nekkat han jarbat ci Aisha radiyallahu anha motax mom solo na ay hadith ci bayam di Zubair ibn al-Awwam waye tuti hadith la ndax bi bayam di genn aduna fek mom xale la kan la gënon takol mom ak magam yeb dañu takko won ak Aisha radiyallahu anha waye mom danaka lim jël ci xam xam Aisha kenn jëluko ci motax bo xolé mag ya sax dafa mujjon gëna yitté wo mbiru politique après waye mom ci xam xam bi la mujjé dess bokku na ci wax yi nga xamné dan nako wax domam muneko ra'aytuni qabla wafatiha ay qabla wafati Aisha bi arba'i sinin ma asafu ala ilmin lam akhudhu minha. Mune Aisha radiyallahu anha gisna ko muy dund nga xamni desena ko ci kaw suuf ñenti at fatogul demna ba xamni tayji bu fatu won duma am njaqare ci xam xam bo xam yena ko yobale fek jëluma bepp xam xam bu nekkon ci Aisha neena jëlna ko kon koku amul won ben temps bo xamni daf koy yak ci luddul jang xam xam ci Aisha radiyallahu anha nit la won ko xamni ku yeme la won ci jaamu yalla wax nañ ne Urwat ibn Zubair bu xeyan suba da fay xaj kamil bi ñenti xaj ben xaj bi lay jang moy rubu'ul qur'an day xaj kamil bi ñenti xaj ben xaj bi lay jang kon ñenti fan yu nek mu wacce al qur'an bu gudde xaj bobu nga xani mom la jang ci beccëk bi don ko xol mom lay tari diko nafila ci gudde gi lolu musuko bayyi ci dundam ludul ben gudi moy gan gudi hein hein moy gan gudi musul bayyi lolu qiyamul layl bobu musuko bayyi ludul gen gudi moy ban gudi hein la gudi gi mfaato kay bobu bokku ci moy gudi giñ dag tankam ndax dañu mujjon dag tankam dafa joge won ben bis madina jëm ci walid ibn abd al malik am num fa soxla won ci yoon bi mu gis ne tank bi commencé na di enfléw am lu ci xew bamuy egg ci walid ay nit ñoko ngufaan japp ko ndax mënutul won doxal bopam bam exé ñu xol tank bi na mel ñu ne ko li mom dag rek biko médecin bi bëggee jox lu muy jëfëndikoo ba nga xam ne lu yëg douleur bi dafa bañ ñu daal di jël min char muy si ndax booba loolu moo xewoon di ko dagg di daggaale yax bi di ko dagg amul benn kàddu jàmbat boo xam ne wax na ko lu dul xas ñi fa toogoon ñu ne loolu lañ dégg mu wax ko xas bañ daggee tànk bi ba sànni ko dafa jàkkaarloog moom ne wallahi ya'lamu Allah anni ma mashitu biki ila haramin qat mune yalla xamna ne yow tank bi musuma dox ci yow jëm ci lo xamne lu haram la lol ñuko mëna wax bari wut ñuko mëna wax bari wut ñom dañ dan juddu ci kër go xamni këru xam xam la këru jaamu yalla la ñu don lolu sam ko ba bañi faatu duñ ci genn lolu motax leg leg pour nga jot len ci daraja lu jafé la bami kon ñibisi wat bami dem lu mu yobbu won ñaari tank bami ñibisi wat ben tank la andale ci digeunte bi ñu dab ko ne ko domam bu ñu wax muhammad gene na aduna muy ñaari musiba yu mag yo xamne dal nako ci tukki bi rek am ben aya qur'an bu ñew ci xelam mune laqad laqina min safarina hadha nasaba suñu tukki bi de ciono dal nañu ci tono fekk nañu ci lolu comme nim ñew suratul kahf alquran la waye daf ko wax ci saasi ña fa nekkon gis ne yek na ne lim def ni dafa niru jambat dafa japp ne sax mi ngi jambat borom mi tabaarak wa ta'ala mu waxat wax jo xamni wax ju daw yaram la mu ne yow yalla subhanahu wa ta'ala jox nga ma jurom ñaari dom laqad a'taytani sab'an wa akhadhta wahidan wa abqaytani sitta yalla subhanahu wa ta'ala jox nga ma jurom ñaar ben dong nga jël bayema jurom ben manam ñun tay ji lolu bokku na ci li yaq suñ dund yow len rek mo lay manke yaangi fey di nur ci bi xewalu yalla yaangi xey suba di lek di nan di dox dem say soxna am men mir bu la manke lolu bëgg tukkal sa aduna ub sa bop lolu rek ngay nek di jammat waye xewal yi la borom bi tabaarak wa ta'ala defal doto ko xolati gis nga mune la inibtalait la talama afait bu fekke tay ji tek nga ma febar bo xamni mi ngi sama tank tok na jamono ju gudda gudda guddu fek yalla yak ma jamal may ma afiya fek yalla yak ma jamal may ma afiya kon koku mom moy Urwat ibn Zubair danaka buñ doon wax ci dundam duñu fi joge mais meun nañu tank ci lool ala kulli hal borom xam la waxan borom xam bu mag la borom xam bo xamni nim nekke won borom xam ci fiqh non la nekke won borom xam xam ci siya yonante bi sallallahu alaihi wasallam kon ñu ne mom mi ngi faatu ci atu jurom ñeen fukk ak juróom muy 95 ci xarna bu njëkk bi mën nañ doyloo loolu. Donte ne am na it Aban ibn Usman ibn Affan, Aban ibn Usman ibn Affan moom tamit mën nañ ko delloo ci xarna bu njëkk bi, ndax donte ne bi muy faatu atum téeméer romb na, waaye mën nga wax ne dundam gépp mu ngi ko def ci siècle bu njëkk bi, ndax mi ngi faatu ci atum téeméer ak juróom, 105 la faatu. Seen diggante ñaata at moo ci nekk? 10 ans. Waaw, Aban ibn Usman ibn Affan kooku doom na ci Usman ibn Affan, doom la ci Usman ibn Affan. Moom it jàmbaar la woon joo xam ne bu ñu doon dugg ci dundam itam duñ fi jóge. Ku jàmbaare la woon moom itam, ku jàmbaare la woon lool. Am na qissa bu xaw a yéeme bu dox diggam ak Muawiya, xëy na bu fekkente ne xuus nañ ci biir téere bi dinañ ko yàlla mën na dogal ñu am jotu daal di koy jàngat. Kon ci alqarnu saani muy ñaareelu siècle bi, borom xam-xam yi ci taarif ci siira daanaka ki ci gën a siiw moom mooy Muhammad ibn Ishaq. Ibnu Ishaq di borom xam-xam boo xam ni borom xam-xam bu màgg la ci wàllu siira. Moom mi ngi faatu ci atum téeméer ak juróom fukk, muy téeméer ak juróom fukk mooy 150. Maghazi ibnu Ishaq wala siratu ibnu Ishaq mooy borom xam-xam bi nga xam ne dañoo wax ne képp ku taalif ci siira ci njabootam nga bokk, ndax moom moo ci njëkk taalif loo xam ne lu bari la. Donte ne téeréem dafa réer, téeréem dafa réer. Orwa bi moo waxoon léegi téeréem dafa réer, Aban bi moo waxoon léegi téeréem dafa réer. Ñun naka lañu xamee ne ñoom taalif nañ? Mooy dafa am ñeneen ñëw seen ginnaaw taalif ay téere, jël téere yooyu dugal ci biir. Gis nga Ibnu Ishaq nag li tax xam ko am solo mooy mën nañu wax ne mooy boroom xam bi njëkk a taalif kon bu rëy ci siira. Képp ku ñëw ci ginnaawam ci moom nga jàngee ay textam ngay andi qaala ibnu Ishaq, daanaka booy jàng téere siira yi loolu rek nga ci fekk, qaala ibnu Ishaq. Boroom xam-xam la woon boo xam ne lu mu wax ci siira dañ koy nangu, comme ni ko boroom xam yu bari waxee. Ibnu Hajar al-Zahabi kaana aaliman bil maghazi wa siyar, boroom xam-xam la woon ci siira yonente bi salallahu alayhi wa alihi wa sallam. Waaye nag ci xadis kaana lam yaku daifan lakin kaana mutawasitan. Gis nga kon loolu dafay leeral liñ doon ñu sànq, ndekete règle yi ñuy jëfandikoo ci siira ak règle yi ñuy jëfandikoo ci xadis duñu benn. Loolu moo tax borom xam-xam mën a nekk borom xam bu mag ci wàllu siira, fekk du ko nekk ci xadis. Dëgg la borom xam-xam la ci siira, ci xadis tamit nekkul ku daif, waaye daa nekk ku digg doomu. Donte ne am na coowlu doxoon diggante mag Imam Malik ibnu Anas, moo tax Imam Malik wax na ci moom wax ju tàng, boo ko gisee bul jàpp ne dëgg-dëgg moom noonu la mel mukk, ndax imam la ci l'islam. Moo tax ñu wax ne al xilaafu bayna al ulama yutwa wala yurwa, wala al xilaafu bayna al aqran yutwa wala yurwa. Ñaari borom xam-xam yoo xam ne dañoo jamonoonteel, bu ñu wutee mbaa ñu waxante ay wax yoo xam ne wax yu tàng la, wax yooyu kenn du ko considéré, parce que dañuy wax ne nit mbir bu la jegee dootoo ko gisati bu baax. Ñoom ñaar ñoo bokk jamono, kenn mënul gis ngëneel ci sa morom dëgg-dëgg comme ñun niñ koy gisee. Imam Malik dafa wax ci moom wax ju dëgër, mu ne dajjalun min addajaaji la. Xam nga loolu moom jarax la boo xam ne jarax bu dëgër la. Loolu moom moo gën a metti ñu wax kazzab, moo gën a metti ñu wax daif, moo gën a metti ñu wax sadu. Mu ne axrajnaahu min al madina, ñun ñoo ko génne madina. Li tax loolu mooy Ibnu Ishaq borom xam-xam la woon ci wàllu siira, borom xam-xam la woon tamit ci wàllu nasab, ilmul ansab, mooy xam askanu doomu aadama yi. Loolu itamit bu njëkk ba ci arab yi ku ko xam daanaka yow yaa fay intellectuel. Buñ ne diw borom xam-xam la, booba mooy xam na ilmul ansab, mooy xam na xam-xamu askan yi. Moo tax Abubakar as-Siddiq loolu bokkoon na ci li tax waa Makka fonk ko, daawuñu am benn jataay lu dul ne wax na ci xalaatam, ndax kaana aaliman bil ansab, ci intellectuel yi la bokkoon, dafa xamoon xam-xamu askan. ibn ishaq dafa am lum dan wax ci askanu malik lo xamne neexul malik malik dafa ne du deug lolou mo andi won sen ciow bam nekana dajjalam na dajjalila li tax malay wax lolou moy bis bo gisee wax jojo non xamal ne wax ji xeyna deluul ci xam xam deluul ci xam xamu hadith wala mu delu ci xam xamu sira waye da fay delu xeyna ci problem bo xam dafa amone digam ak imam malik dafa amone digam ak imam malik tayb al asilatu akhar insha allah kon koku mom moy ibnu ishaq diko xamne kep ku tarif ci sira meun nañ wax na ci njabotam nga bok mi ngi fatu kon ci atum temer ak jurom fuk 150 tayib amna ko jitu ci atum nya ci siècle ñaarel bi moy ibnu shihab az-zuhri mi nga xamne mo nekkon serigne malik nga xamne bam bi imam malik nekké xalé lako wajuram andi ci ibnu shihab az-zuhri ne ko defal ci mom yar lata ngay def ci mom xam xam ibnu shihab az-zuhri mom mi ngi fatu atum kon temer ak ñaar fuk momit talif na ab tere tude ko asira an-nabawiyya lolu moy atu siècle ñaaral bu ñew ci siècle ñettel bi muy 3e siècle dañuy fekk ki nga xamni mo ci gëna siiw talif ci sira moy abdul malik ibnu hisham sirat ibn hisham asira an-nabawiyya l'ibn hisham wadih ibn hisham mom téré yi ko jitu yeb dañu rër muy téré urwat ibn zubayr muy téré aban muy sax téré ibn shihab az-zuhri muy téré ibn ishaq waye ibn hisham mo ñew dekkalat téré yeb ci bir térem ibn hisham mo ñew dekkalat téré yeb ci bir térem terem moy tere bi gëna yagg bi nga xamne mom lañu sukkandiku ci sira mol nañ ko ci ay mol yu bari amna ñu ko mol ci ñaari mujallad amna ñu ko mol ci ñent mujallad amna ñu ko mol ci ben mujallad bu mak ala kulli hal moy delu way bi gëna yagg ci sira fim nak ni di sira ibn hisham sira ibn hisham don tane mom ak ibn ishaq gisante wuñu jamonante wuñu wala jangalante wuñu bok amna ku nekk seen digënte lolu xeyna après nañ ci ñew insha allah kon ci ñettelu siècle bi ibn hisham mom mo ci gëna siiw mom mi ngi faatu ci atum ñaar témèr ak fukk ak juroom ñett muy 218 naw tayib ci kon siècle ñentel bi téré bi ci gëna siiw ci walu sira muy téré bi nga xamné al imam ibn jarir at-tabari mom moko talif ci tarikhul islam umuman waye dafa jël jukki bu ñëkk bi dal likoy jaglel sira yonnabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mi ngi tuddé téréem bi tarikhul umam wal muluk tarikhul umam wal muluk té mi ngi nekk ci ay volume yo xamné volume yu limu la yu bari la waye nak bi ci jitu la jaglel sira yonnabi sallallahu alayhi wa sahbihi wa sallam mom mi ngi faatu ci atum الإمام ابن جرير الطبري مم لني وخ إمام المفسرين وإمام المؤرخين موي إمام نيتو خم خم تفسير موي إتامت إمام نيتو خم خم تاريخ مانام كو جرا خم دون دم لا مومت ني فات سي اتوم نيت تيمر اك فوك موي 310 نعم طيب kon lolou mom moy ñentelu siècle bi bu ñëwé ci juromelu siècle bi dañuy fekk al imam ibn hazm al andalusi dal di talif ab téré bu ñu tuddé jawami'us sirah jawami'us sirah di téré bo xamné tamit téré bu am solo la bo xamné teunk na lu bare bare ci sira te volume bi reyul manam téré bu ndaw la waye teunk na lu bare ci sira imam ibn hazm al andalusi al zahiri mom moko ta'lif genn aduna ci atum 464 atum 464 ci hijra muy ñent témèr ak juroom ben fukk ak ñent mu nek kon borom xam xam ci sira nek tam borom xam ci lim gëna siwé moy al fiqh az-zahiri fiqh bi nga xamne tankuul ci madhhabu malik tankuul ci madhhabu abu hanifa tankuul ci madhhabu Ahmad ibn Hanbal tankul ci madhhabu Ash-Shafi'i waye mi ngi gënon tanku ci madhhabu Dawud Adh-Dhahiri ñu bare bare dañuy japp ne Ibn Hazm mom mo sos madhhab bi waye ko sos moy Dawud Adh-Dhahiri Ibn Hazm ñew ci ginnawam daldi gëna suxat li nga xane moy al-madhhab Adh-Dhahiri mom nak mo ci gëna siw kon Ibn Hazm mom mo taarif ci juromelu siècle bi téré bu ñu tuddé Jawami'u Sira bu ñëwé ci jurom bennelu siècle bi dañuy fekk imam bu mag ci l'islam bo xamni danaka talif na ci mbollem fanni muy al-imam ibnul jawzi al-imam ibnul jawzi ibnul jawzi ban at la fatu hein ibnul jawzi bokul ak ibnul qayyim dafa am ibnul jawzi am ibnul qayyim moy ibnul qayyimil jawziya ñom ñaar duñu ben ñu bari lañu jaxasse bokkuñ ñom ñaar seen digënté at yu bari doxna ci wadih ibnul jawzi bokul ak ibnul qayyimil jawziya ki ibnul qayyimil jawziya la ke ibnul jawzi la ibnul jawzi mi ngi faatu ci atum juromi temer ak jurom ñen fukk ak jurom ñaar muy han juromi temer ak jurom ñen fukk ak jurom ñaar moy 597 at bobu la genn aduna terem bi min ko tuddé talqihu fuhumi ahli al-asr talqihu fuhumi ahli al-asr terem bi non la tuddu yennul jawzi nak tarif na ci danaka fan bo gis talif na ci wax nañ ne mom bokku na ci borom xam yi nga xam ne ñoo ëpp liñ talif ci l'islam mom ak suyuti ak imam an-nawawi bokku nañ ci borom xam yi nga xam ne ñoo ëpp liñ talif ci l'islam fan bo xalat talif na ci mom ibnul jawzi rahmatullahi alayhi bami dundu donon nit ko xam ni leg leg nga gis borom xam bo xam ni ci dundam danaka nit ñi duñ ko top torop waye bu faato ci lay gëna siw bo xolé ibn taymiya deug la amon na mbolo mu ko top amon na mbolo muy jëriño ci xam xamam waye bi mi faatu ci kasso la faato yenn borom xam xam yi bokul won ak mum kurel dañ doon dem diko jaxase ak nitu nguur yi bañ koy tecc ci ay kasso bam faato ci bir kasso kon koku xeyna bam faato la xam xam gëna tasaro waye nak ñul jawsi mom wax nañ ne bu togan di jangari ci jamono manam bu toge ba fami xol ba fi beutam yam ay nit lay doon boba ay micro amul ay jotali kat ñom ñoo cay nek day wax am ku jotali am kenen ku jotali ko am kenen ku jotali ko ba mbolo mi yeb daj non la mel nekkon nit ko xamne yalla subhanahu wa ta'ala daf ko mayon qabul nit ñi nangul ko ay waxam mu nekkon nit ko xamne ku gaawa jeexin tal la ci doomu adamay ci walu warate non la gonon mel rahmatullahi alayhi tayib bu ñewé kon ci juroom ñaarelu siècle bi muy 7e siècle dañuy fekk al imam an-nawawi dal di talif ab téré bo xamni mi ngi ko tuddé tahzibu as-sira tahzibu as-sira tayib al imam an-nawawi xana mom xam nañ ban at la fatu mom hein 676 atum jurom ben temer ak jurom ñaar fuk ak jurom ben 676 ci la fatu danaka at la bu xawa neexa japp da ngay jël ñaari 6 rek nga tek 7 ci digënté bi xalas hein ñaari 6 ak ñetti amna at yo xamni dafa yomba japp masalan imam al-ghazali rahmatullahi alayhi xam ngeen peugeot 505 am bo ko beugé japp tarikh wafatam rek dang koy lekk lek lol mom 505 la faatu donc amna at yo xamni neexna japp ala kulli hal ci atum 676 ci la genn aduna imam an-nawawi al-imam an-nawawi terem bi mi ngi tut tahzibu sirah bu ñewé kon ci jurom ñettelu siècle bi muy 8e siècle dañuy fekk al-imam ibn qayyim al-jawziyya bi wute ak ibn al-jawzi ibn Qayyim al-Jawziyya mi ngi taalif ab téere bu tudd Zaadul Ma'aad fi Hadi Xayril Ibaad. Zaadul Ma'aad fi Hadi Xayril Ibaad. Ibn Qayyim mi ngi faatu ban at? Ibn Qayyim xam nañ ko, taalif Ibn Taymiyya, ban at la faatu? 751 juróom ñaari téeméer ak juróom fukk ak benn, 751 ca la faatu. Tayib, digganteem ak kon Ibnul Jawzi mi ngi koy jaawalel lu ca dox. Ibnul Jawzi mi ngi faatu 597, kii mi ngi faatu 751. Gis na kon at yu baree bari, ay siècle dox na seen diggante, moo tax duñ kenn, ñaari nit lañ. Téere bi nga xam ne moom la ñu bëgg a jàng sax muy al urduzatul mi'iyya, koko taalif itamit ci siècle boobu la faatu, mi ngi faatu ci atum 792, atum 792, juróom ñaar téeméer ak juróom ñeen fukk ak ñaar, 792 ca la faatu, muy ci 8e siècle bi. Muy Ibnu Abil Izz al Hanafi, Ibnu Abil Izz al Hanafi. Téere bañ doon jàng ci lalu daaw bi mooy al aqida tahawiya. Al aqida tahawiya wax nañ ne ka ko charh, gën ko charh, tënk ko ci ahl charhu ahlu sunna wal jamaa mooy Ibnu Abil Izz al Hanafi. Ndax téere la boo xam ni kuréel yëpp dañ koo jël charhu ko, askanele ko ñoom seen kuréel. Achaire yi jël nañ ko charhu ko, askanele ko ci seen kuréel. Mu'tazila yi jël ko charhu ko, askanele ko seen kuréel. Ñeneen ñi jël ko charhu ko, askanele ko seen kuréel. Ahlu sunna wal jamaa daanaka charh bi nga xam ni moo ci gën a lëng moom mooy charhu Ibnu Abil Izz al Hanafi. Mu nekkoon borom xam boo xam ni borom xam bu mag la, dund ci Dimashq, ci Dimashq tey jii mu nekk ci Syrie. Doonoon borom xam boo xam ne yàlla subhanahu wa taala dogaloon nañu jox ko cër mu daan xutba ci jumaa yi di jàngale. Lépp lu fa nekkoon ci palta bu ñu jox borom xam daan nañ ko ko jox. waaye lii dal borom xam-xam yi ci natt moom mucc ci, ci mujjantalug dundam am na lum gisoon ci diine loo xam ne du noonu ñu wax ko mu corrigé ko, ñu jaxase ko buur, buur daal li koy jël daal di koy dindi ci mboolem fonction yi nga xam ne amoon na ko. Lu dul at bi nga xam ni moo jiitu at bi muy faatu muy atum 791, ci lañu waxtaanaat ak ñu yor nguur gi, ñu delloowaat ko mboolem manasib, mboolem palte yi nga xam ne amoon na ko waaye yàggu ca mu daal di faatu ci atum 792. Rahimahullahu rahmatan wasi'a. Kon borom xam la woon bu mag ci ahlu sunna, nekkoon ci madhabu ahnaf, nekkoon ci madhabu al ahnaf. Bokk na ci ay sëriñam alimam Ibnu Kasir, alimam Ibnu Kasir maazira am na téere bu mu taalif ci siira bu am solo biñ koy bi ñuy wax léegi dañ koo tëb. Téere bi ci biir al bidaaya wa nihaaya la nekk, ci biir al bidaaya wa nihaaya la nekk, muy xët bi njëkk, juz'u bi njëkk ci al bidaaya wa nihaaya siira la ko jagleel. Borom xam yu bari nag dañuy wax ne comme Ibnu Abil Izz al Hanafi taalibe la woon ci Ibnu Kasir, te Ibnu Kasir ñëpp xam nañ ko ci xam-xamu taarix ak siira, dafa mel ni loolu Ibnu Kasir daal di nasar ci téeréem bi moom la jël tënk ko ci ay way ci téeréem bii nii. Ñu bari ci borom xam-xam yi junj nañ loolu noonu. Tayib, kon moom itam ci juróom ñetteelu siècle bi ca la faatu, moog Ibnul Qayyim ñoo bokk siècle bi nga xam ne ca lañ faatu, wala juróom-ñeenteel bi, juróom-ñetteel bi. Tayib, bu ñëwee ci juróom-ñeenteelu siècle bi, alimam Ibnu Hajar al Asqalani taalif na téere boo xam ne mi ngi ko tuddee Mukhtasaru Sira, Mukhtasaru Sira. Ibnu Hajar mi ngi faatu ban at? Juróom ñetti téeméer ak juróom fukk ak ñaar, muy 852 ca la faatu. Bu ñëwee ci 10e siècle bi dañuy fekk téere bu ñuy wax Qurratul Absar di alimam al Lamti al Maghribi al Miknasi dal di koy talif muy téré bo xamné ci ay way la nek ay rajas comme téré bi nim nekké ay way muy téré bo xamné téré bu am solo la mom mi ngi faatu ci atum 945 juroom ñenti témèr ak ñen fukk ak juroom ñenti témèr ak ñen fukk al ak juroom Imam Lawti al Miknasi al Maghribi téré bi mi ngi tuddu Qurratul Absar mbokk yi nga xamni min nañu yoonu Mauritanie xam nañ téré bobu téré la bo xamni bu am solo la ci walu sira al lamti tayib kon lolou moy ba ci al qarn al ashir 10e siècle bi amna nak ay muallifun ay auteur yo xamni ay contemporain lañ ñu ngi dund ci jamono bi nga xamni ñun mom lañuy dund wala jitu wuñu lu bari boko na ci téré yi gëna am solo ci téré yi yeesi téré cheikh mohammed nasiruddin albani bimu talif ci sira ñu bare bare xamuñu ko waye talif na ci sira téré bu am solo andi ci ay tahqiqat yu am solo ay bahs yo xamni yu am solo la téré bi mi ngi tuddu hein sahihu as-sira danaka dafa jël sira dal di koy jema gamgamle mengale ko ak jangat gi mi jangat xam xamu hadith muy téré bo xamné téré bu am solo la bokku na ci tamit contemporain yi Imam Albani ban at la fatu bo mu ku ko xam dina am neexal ban at la fatu hein 99 ci miladi tayib ci hijri comme biñu wax legui yeb ci hijri lañ doon wax 99 naam lakin ci miladi ci ban at la fatu hein 1420 naam 1420 ci la fatu bokku na tamit ci téré yu am solo yoyu téré الرحيق المختوم تيغلا بو اما ام صلا بو خامني كيكو تاليف موي صفي الرحمن المبارك فوري موم ميغي فادو تي اتوم 1427 دي تيري بو خاني بو اما ام صلا لا بو كوني تيري ييغا خامني داني فارال دي كونساي كو بوغ جانغ سيرا مو جانغكو نداخ نيم كو تاليفه اك نيم كو ديفاري اك نيم كو اورغانيزي تيري لا بو اما ام صلا الرحيق المختوم bokku na ci téré yoy ba légui fiqhu as-sira bo Imam al-Ghazali ak as-sira an-nabawiyya durusun wa ibar sa'id ramadan al-buti mom defena bi mfato yagul ci bombardement yi nga xani mom mo amone siri bu yagul ci jamono bashar al-asad moy imam biñu fekkon ci jakam muy jangale defena yeena ngi fatali ko lol dal li fay door hein ab bombu dal di wax ne daesh ñom ñoko def sa'id ibn ramadan al-buti ci siri terem bi tam tere bu am solo mi ngi tuddu asir nabawi yadrusun wa ibar cheikh abbakr jabir al-jazairi tamit amna tere bu am solo bo xamni mo gëna yomb lak bi mu ci tuddé ci lakku arab mo xaw gëna yomb ba xam ke téré yi ma ñëk tuddu muy ar-rahiq al-makhtum ak yu mel non mom tam téré ba nga tuddu hadha al-habib non lako tuddé donc bari na ci contemporain yi amna it ay buhus yu am solo téré bu melni as-sira an-nabawiyya ala dawil wala bok fi dawil masadir al-asliya as-sira an-nabawiyya في ضوء المصادر الأصلية أك السيرة النبوية الصحيحة بوكولك صحيح السيرة ألباني مو كتالف الشيخ ألباني رحمه الله وأي السيرة النبوية الصحيحة كتالف موي برم خم خم بني وخ أكرم ضياء العمري موي تيري بو خمني دتي غور غور لو كيمتلاي كاتنم ba nga xamne lepp lu ci rot ci walu hadith da fay jël cialale bi jangat ko takhrij ko comme niñu takhrijé hadith muy liggey bu am solo bo xamne def nako ci téré bi mol nañ ko ci ñaari mujallat mom yeguma ak fatom hafizahu allah wa ghafara lahu yeguma ak fatom japp na né mi ngi dund ba légui dan na jangale jamaa islamiyya ak téré bu ñu wax asira nabawiyya fi dawil masadir al asliyya koko talif moy al sheikh mahdi rizqallah ahmad mahdi rizqallah ahmad momit ni nga xamne non la sheikh akram diya def momit non la def djel hadisi jangat ko comme niko borom xam hadisi di jangale di jangate dal li cey weral ye ci wer ye nga xamne werul ci mu dal di koy delo momit lima japp moy ne mi ngi dundu ba legi ghafarallahu lahu wa hafizahu naam kon yoy moy danaka delu way yi nga xamne nit ki bu fekenteene xamna ko dal likoy pek xeyna mu meuna am ay delu way sa bu beugé bahs ci sira sa bu beugé gestu ci xam xamu sira téré bi nga xamne nak mom lañ bëgg jàngat tay xeyna waxtu wi danaka jeexna djunju nañ touti ci ki nga xamne moko talif moy ibn abul aziz al hanafi wax nañ ci lolu xeyna deral ñu ci ñewat wax nañ ne borom xam bu mag la won ci madhhabu abi hanifa nekkon ci pass passu ahlus sunna wal jamaa sharhuna aqida tahawiyya fatu ci atum 792 terem bi mu ngi ko tuddé al urjuzat al mi'iyya fi zikri hali ashraf al bariyya al urjuza al mi'iyya fi zikri hali ashraf al bariyya طيب الأرجوزة لن لا يتكي باتو الأرجوزة الأرجوزة من يتكي كوتي باتو رجز رجز بنيكو وخي تلاكو عرب موي أي وي أي وي نخبرهم خم خمي دانيو أمون أو دخلين نكو خمني نيجيس كو خمني تنيوم day fekk fannu xam xam bo xam lañu tarif ay téré yo xamné téré yu bari la nek téré yo xamné ay volume yu bari la mu ñew jël ko dal likoy teunk ci ab mukhtasar bobu lan moy ndariñam moy daf lay gattalal yoonu xam xam xeyna nit ki bu fekke niveau dafa xawa soufé bu démé songu téré yoy mëna ci baña amé ndariñ mu tambalé mukhtasar bi daf lay gattalal yoonu xam xam mukhtasar yoy dafa dan nek nasr moy lo xamni ay texte la am ci yo xamni dañ ko dan gëna yombal jël ko def ko ay way ndax ay way mo gëna nexa mokal texte kon ki nga xamni dafa jël mukhtasar yoy def ko ay way mom ndëriñ lu bari la andil ndongol xam xam motax ñun waruñu lire seeni min luddul ñu ñaanal len ndax ciona gi nga xam do nañ ko togo ngir ñu téré bi nak borom dako def ay way poésie yé ay texte la li nek poésie nek ay way nek ay vers buñu waxé rajaz ben la ci bir buhur yi nga xamni ci lañuy wayé ci lakku arab ndax lakku arab dafa am ay buhur ay teunk yo xamni ci lañuy wayé buhur yoy day am ay taf'ilat buñu né rajaz dafa am ay taf'ilat mustaf'ilun lol mom moy rajaz moy ay bon technique de versification la manam pour versifier pour khol ndax way wi djub na wala djubul da nga wara teunk mbollem ver yi ci mustaf'ilun dañuy wax nak ne buhur yoyu amna rajaz comme bi amna basit mustaf'ilun fa'ilun amna yenen bahr amna tawil amna yenen dañuy wax ne rajaz himaru shu'ara rajaz bi nga xamni borom tere bi ci la def tere bi ni dañuy wax ne moy himaru shu'ara moy waru way wi gëna yomb way kat yi diko way ndax mo gëna yomb way mustaf'ilun mo gëna yomb way naka non tamit mo gëna yomb mokal motax manzumat ilmiye bo xolé mbolem danaka tere xam xam yi ci rajaz dañ ko def leñu def ko ci basit waye lu bare ci rajaz lañ koy dal def ndax moy gëna nexa moy gëna nexa mokal waadih kon lolu moy al urjuza moy téré bo xamni ay vers la poésie la buñu versifier ci bahru rajaz al urjuza ci bahru rajaz lan moy al urjuza al mi'iyya bi di ko juk témèr bi nga xamni témèri bayte la témèri way la al urjuza al mi'iyya bi nga xamni témèri way la bo xolé kon téré bi ñaata ver ñoo ci nek ñaata bayt ñoo ci nek han témèr da ma sëkk témèr motax mu tuddé kal urjuza al mi'iyya te ci bir téré bi tour bi inshallah dina ci feñ ci bir téré bi tour bi dina ci feñ طيب بما ان الوقت حان كون ان شاء الله تاي داني دويلو لولو سي اب مقدمه مو نيكون بن لايتاي بور تيري بي بوكو ديفه صبا ان شاء الله ني تامبالي نك تيري بي سي بوبام باذن المولى عز وجل ذلك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله خلاص